สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สิริพรสัจจานันท์นะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เนี่ยดิฉันจะนำแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือในภาษาอังกฤษคือ sustainable development มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะค่ะการสนทนาของดิฉันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยดิฉันจะพูดถึงแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะพูดถึงความเป็นมาเป็นไปว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วในส่วนที่2เนี่ยก็จะพูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีโลกนะคะว่าโลกใบนี้เนี่ยเขาได้มีความพยายามเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยก็จะพูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยนะคะว่าประเทศไทยทำยังไงบ้างนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเป็น3ช่วงค่ะนะคะมาช่วงแรกก่อนนะคะท่านผู้ฟังคงได้ยินคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ตลอดเวลานะคะให้เกิดความยั่งยืนตรงนั้นตรงนี้นะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยพูดได้ว่าเป็นกระแสโลกนะคะกระแสโลกโดยเฉพาะในตั้งแต่ขึ้นศตวรรษใหม่หรือศตวรรษที่21มาเนี่ยนะคะโลกใบนี้เนี่ยเริ่มหันกลับมาพูดประเด็นถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นนะคะหรือจะเห็นคำว่า SDSD เนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะ Sustainable Development เนี่ยมากมายนะคะแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดตรงนี้เนี่ยเริ่มมาอย่างค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมก็คือตั้งแต่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะในราวๆทศวรรษที่1950นะคะในช่วงนี้เนี่ยก็คือประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มฟื้นตัวจากสงครามแล้วก็เริ่มมีการผลิตต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะเรียกได้ว่าเป็นก้าวเข้าสู่ยุคของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากมายนะคะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรก็อย่างมากมายนะคะยุคนี้เนี่ยบางทีเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของทุนนิยมนะคะมีความก้าวหน้าในการผลิตมีการค้นพบปัจจัยการผลิตใหม่ๆนะคะอย่างเช่นพลาสติกเคมีภัณฑ์พลังงานนิวเคลียร์ขอโทษค่ะพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็น้ำมันที่ขุดมาจากแปลสภาพมาจากฟอสซิลนะคะเหล่านี้เนี่ยทำให้กระบวนการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างหลากหลายนะคะรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้คนพลโลกเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมากเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าต้องมีการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมาผลิตสินค้าและความต้องการตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างมากมายนะคะเหล่านี้เนี่ยนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองนะคะจนกระทั่งมีนักธรรมชาติวิทยาท่านหนึ่งนะคะในช่วงราวๆทศวรรษ1960นะคะประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากของยุคทองของยุคทุนนิยมนะคะนักธรรมชาติวิทยาท่านนี้เนี่ยชื่อว่าราเชลคาร์สันนะคะท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งนับว่ามีอิทธิพลต่อการตระหนักถึงภัยของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแบบที่ไม่ยั่งยืนหรือว่าการพัฒนาที่ทำให้สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมอย่างมหาศาลอย่างนี้นะคะท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Silent Spring นะคะ Silent Spring นะคะก็คือ Spring ที่แปลว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิที่เงียบเหงานะคะ Silent นี่เงียบเหงานะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้เขียนถึงผลกระทบทางลบ ของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้สร้างอิทธิพลต่อการตระหนักรู้ถึงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในโลกจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนานะคะอันนั้นก็เป็นเล่มแรกหลังจากนั้นต่อมาในทศวรรษ1970งานเขียนในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยที่ให้ตระหนักรู้ถึงภัยของความเจริญเติบโตที่มีทางเศรษฐกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็เกิดขึ้นมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นsmall is beautiful นะคะ the limit to growth นะคะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะได้พยายามพูดให้เห็นถึงว่าต้องตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปอย่างมากมายนะคะจากการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความคิดของนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยนะคะตรงนั้นตรงนี้เนี่ยซึ่งมีอยู่มากมายก็เกิดทำให้เกิดจุดประกายให้เกิดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นชัดเจนนะคะอย่างชัดเจนเมื่อนะคะเมื่อในราวๆในปีคริสตศักราชที่1972นะคะในปีนั้นเนี่ยมีการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะเป็นการประชุมที่ของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมนุษย์นะคะหรือที่เราเรียกกันรู้จักกันทั่วไปว่าStockholm Conference นะคะก็คือเป็นการประชุมที่กรุงสต็อกโฮล์มนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะจากการประชุมในครั้งนั้นนะคะในปี1972ครั้งนั้นเนี่ยก็นำมาซึ่งนะคะการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะแม้ว่าในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการพัฒนาการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเป็นการจุดประกายขอโทษค่ะจุดประกายให้เกิดแนวคิดของการพัฒนาบวกกับสิ่งแวดล้อมขึ้นนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะก็มีคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของสหประชาชาติเนี่ยนะคะก็ได้มีการนำเอาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะคะมาวิเคราะห์มาเขียนรายงานอะไรต่างๆเนี่ยจนได้ตีพิมพ์รายงานเรื่องนึงนะซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นรายงานแม่บทที่ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเวลาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็คือในคณะกรรมาธิการนั้นเรามีชื่อย่อๆว่าคณะกรรมาธิการบรันแลนด์นะคะคือที่ชื่อบรันแลนด์ก็คือเป็นชื่อตามของท่านประธานคณะกรรมาธิการในขณะนั้นที่ชื่อว่าโกรฮาเลมบรันแลนด์นะคะจากการประชุมของคณะกรรมาธิการในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์รายงานเรื่องหนึ่งนะชื่อว่า Our Common Future นะคะหรืออนาคตร่วมกันของพวกเรานะคะก็คือพวกเราก็คือมนุษยโลกเนี่ยนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ให้แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้เป็นครั้งแรกนะคะโดยให้นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันนะคะก็คือรุ่นพวกเราเนี่ยโดยไม่ทำให้ความสามารถในการตอบสนองของคนรุ่นต่อไปต้องลดลงนะคะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่3อันนะคะก็คืออันที่1นะคะคือความจำเป็นนะคะหรือการพัฒนาแล้วก็คนรุ่นต่อไปนะคะตรงนี้เนี่ยเป็น3แนวคิดที่จะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีนิยามแค่ไหนนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะการพัฒนาในที่นี้เนี่ยนะคะมันจะไม่เหมือนกับการเจริญเติบโตนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจะหมายถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณแต่ถ้าเป็นการพัฒนาเนี่ยเราจะมองในเชิงของคุณภาพนะคะการปรับปรุงคุณภาพความก้าวหน้าซึ่งจะคำนึงถึงทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะอันนี้คือความหมายของการพัฒนาที่แตกต่างจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งนะคะ ก็คือความจำเป็นนะคะความจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะคะคำว่าความจำเป็นเนี่ยนะคะในรายงานฉบับนี้หรือใน Our Common Future เนี่ยก็พูดถึงความจำเป็นว่าคือความจำเป็นในที่นี้หมายถึงว่าจะต้องตอบสนองความต้องการตอบสนองต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานของพลโลกนะคะทั้งหมดได้นะคะรวมทั้งให้โอกาสกับเขาเหล่านั้นเนี่ยที่จะสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้มองแต่เฉพาะตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่มองถึงพลโลกทั้งหมดที่เขาจะสามารถใช้ทรัพยากรเนี่ยเพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรื่องการตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานตรงนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรใหม่นะคะจัดสรรทรัพยากรใหม่ในลักษณะที่มุ่งที่จะลดความยากจนของโลกนะคะเพราะว่าความยากจนเนี่ยเป็นทั้งเหตุและผลของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทำอย่างไรการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมุ่งลดความยากจนของโลกนะคะด้วยการยกระดับความเป็นอยู่ของเขาให้เป็นการถาวรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถลดความยากจนของเขาไปได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดปัญหาของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติลดปัญหาของสิ่งแวดล้อมลดปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของสังคมและอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดโดยสรุปนะคะของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนะคะตอนนี้ก็ขอพักเบรกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาตอนที่สองเนี่ยเรามาต่อกันว่าแล้วโลกทั้งโลกเนี่ยเขาในประชาคมโลกเนี่ยได้มีการพูดกันถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนไปแค่ไหนอย่างไรบ้างค่ะ
จะเป็นสาว
ค่ะมาต่อกันตอนที่สองนะคะมาพูดถึงเรื่องของการดำเนินการของโลกที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเมื่อก่อนเบรกดิฉันได้พูดถึงว่า เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะคะก็เริ่มถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในอย่างชัดเจนในการประชุมสต็อกโฮล์มในปีคริสต์ศักราชที่1972นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมติอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่โลกประเทศหรือประชาคมโลกจะต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนนะคะจนกระทั่งใน10ปีต่อมานะคะ10ปีต่อมาเนี่ยมีการประชุมอันนึงนะคะคือการประชุมที่เรียกว่าเป็นการประชุมEarth Summit หรือการประชุมสุดยอดของโลกที่ริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลนะคะเรียกกันสั้นๆว่าริโอซัมมิตนะคะเป็นการประชุมเมื่อปีคริสต์ศักราช1992นะคะในปีนั้นเนี่ยนะคะได้ในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยเป็นการประชุมของสมัชชาสหประชาชาตินะคะแล้วก็ได้ออกฉันทามติหรือว่าได้มีมติร่วมกันเนี่ยนะคะที่จะวางแผนที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะกับการพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกเนี่ยในเรียกว่าครอบคลุมทุกๆด้านเลยนะคะที่สำคัญนะคะที่สำคัญก็ได้แก่ได้ออกปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนานะคะ Rio Declaration on Environment and Development นะคะปฏิญญาริโอตรงนี้เนี่ยได้ย้ำถึงหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยบอกว่าสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์เนี่ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแม้ว่ามนุษย์จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องตระหนักว่าธรรมชาติเนี่ยมีขีดจำกัดในการสนองความต้องการของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์จะต้องไม่เกินกว่าความสามารถของธรรมชาติที่จะรองรับได้นะคะดังนั้นจึงให้แต่ละประเทศเนี่ยมีความรับผิดชอบเบื้องต้นในการที่จะบรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงว่าลดการทำลายสิ่งแวดล้อมลงนะคะโดยได้กำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพื่อเป็นแนวทางที่แต่ละประเทศเนี่ยจะนำไปลดผลกระทบนะคะและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาได้ในระยะยาวนะคะตรงนี้เนี่ยในริโอเดคอเรชันเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องมาช่วยกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะได้พูดถึงประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็ต้องมีพันธกรณีที่จะช่วยประเทศด้อยพัฒนานะคะในการสร้างสมรรถนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินการค้าระหว่างประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการลดมลพิษอะไรต่างๆเป็นต้นนะคะอันนี้คือปฏิญญาริโอนะคะอีกอันหนึ่งที่เป็นฉันทามติที่เกิดขึ้นในที่ประชุมครั้งนี้นะคะก็คือวาระที่21นะคะภาษาอังกฤษคือ Agenda 21นะคะหลายท่านคงเคยได้ยินมานะคะว่าแผน21แผน21นะคะแผน21เนี่ยเรียกว่าเป็นแผนแม่บทโลกนะคะที่จะบูรณาการทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่21ของเราเนี่ยฮะที่เราเข้ามาสัก11ปีแล้วเนี่ยนะฮะเหลือเวลาอีกประมาณ89ปีเนี่ยนะฮะว่าทำยังไงเนี่ยในศตวรรษเนี่ยในช่วงนี้แม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะส่งมอบโลกใบนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีเพื่อให้คนรุ่นหลังที่เขาจะเกิดมาเนี่ยนะฮะให้เขาได้เข้าถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเช่นที่เราได้เข้าถึงนะคะไม่ใช่ว่าพอเราตายไปแล้วเนี่ยนะคะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนะคะน้ำมันหมดโลกไปแล้วเพราะว่าคนรุ่นเราเนี่ยได้ใช้กันจนหมดนะคะคนรุ่นต่อไปเนี่ยก็จะพบกับความยากลำบากและในที่สุดเนี่ย โลกทั้งโลกเนี่ยอาจจะประสบกับความหายนะได้นะคะในศตวรรษวาระที่21ที่เรียกว่าเป็นแผนแม่บทของโลกเลยที่จะบูรณาการการพัฒนากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะมีรายละเอียดมากนะคะได้พูดถึงระดับโลกเป็นยังไงระดับภูมิภาคเป็นยังไงระดับท้องถิ่นนะคะระดับประเทศเนี่ยจะมีส่วนต่างๆเนี่ยพูดไว้ถึงรายละเอียดเนี่ยมีถึงเป็นหลายร้อยหน้ามี40บทนะฮะมีอาจจะสรุปได้ว่ามี4ส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะฮะกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจสังคมส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมแล้วก็แนวทางแก้ไขนะฮะแนวทางแก้ไขปัญหานะฮะในแต่ละด้านด้านใหญ่ๆที่เขาพูดถึงก็อย่างเช่นว่าเรื่องของการคุ้มครองชั้นบรรยากาศของโลกนะฮะที่เราเคยพูดถึงว่าโอโซนถูกทำลายโลกร้อนอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือทำอย่างไรเราจะคุ้มครองชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยนะฮะเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่เราบอกว่าจากการพัฒนาเนี่ยความหลากหลายทางชีวภาพหมดไปเลยนะฮะในป่าเคยมีสัตว์ชนิดต่างๆมีพืชพันธุ์ต่างๆตอนนี้ก็หมดไปละอะไรทำนองนี้นะฮะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงการคุ้มครองทะเลมหาสมุทรนะฮะการคุ้มครองสารเคมีการจัดการเกี่ยวกับของเสียอันตรายนะฮะแล้วก็เรื่องของแหล่งน้ำจืดนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนที่2ก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีอนุสัญญาหรือส่วนที่สัญญาในแต่ละเรื่องในรายละเอียดมากมายนะคะในส่วนที่3ของ Agenda 21หรือวาระที่21เนี่ยก็ได้พูดถึงว่าจะทำยังไงที่จะส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มนะฮะทุกกลุ่มในโลกเนี่ยมีส่วนเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นคนเยาวชนกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มชนพื้นเมืองนะฮะกลุ่มท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตแนวปฏิบัติต่างๆภาครัฐภาคเอกชนองค์กรส่วนท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะขยายแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยออกไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตของคนในยุคของเรานะคะในส่วนที่4ในส่วนที่4เนี่ยได้พูดถึงว่าแล้วการที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันมีปัจจัยหรือมันมีเครื่องมือมีทรัพยากรอะไรที่ต้องใช้เพื่อให้เกิดการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างเช่นว่าแหล่งการเงินของโลกประเทศบางประเทศเนี่ยยากจนเขาก็อยากจะให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ด้วยความจนเขาก็จำเป็นต้องตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นจะหาแหล่งเงินทุนมาช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ได้ยังไงนะคะการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประเทศพัฒนาแล้วมีอยู่เนี่ยนะคะจะถ่ายทอดเทคโนโลยีในราคาถูกให้กับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ยังไงนะคะการส่งเสริมความตระหนักรู้ของสาธารณชนในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีกลไกมันมีเครื่องมือที่จะทำตรงนี้เนี่ยให้กว้างขวางออกไปเนี่ยจากโลกสู่ประเทศสู่ชุมชนตรงนี้เนี่ยให้ได้อย่างกว้างขวางที่สุดเนี่ยได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือวาระที่21นะคะรายละเอียดมากมายนะคะจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของAgenda 21เนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในส่วนของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาก็จะพบรายละเอียดมากมายนะคะอันนั้นก็คือเรื่องที่2นะคะที่ได้ตกลงกันในการประชุม Earth Summit หรือ Rio Summit เนี่ยนะคะเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3ที่ตกลงกันก็คือเรื่องของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากมายออกสู่ชั้นบรรยากาศจากการพัฒนาประเทศนะคะจากการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจากกิจกรรมการผลิตการบริโภคของมนุษย์นะคะทำให้ชั้นบรรยากาศเนี่ยเสียหายทำให้โลกเนี่ยมันร้อนขึ้นนะซึ่งถ้าร้อนถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโลกจะมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็นำไปสู่ความหายนะของโลกใบนี้ไม่เฉพาะแต่มนุษย์นะทุกสรรพสิ่งในโลกก็จะสูญสลายนะทำยังไงที่เราจะชะลอความสูญสลายของโลกใบนี้ออกไปให้นานที่สุดนะคะอันนี้ก็ได้พูดถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีอนุสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าเกียวโตโปรโตคอลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอีกเรื่องนึงที่ ตกลงกันในที่ประชุมเอิร์ธซัมมิตในปีคริสต์ศักราช1992ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายของชีวภาพนะคะอันนี้ก็ได้พูดถึงตะกี้นี้แล้วนะคะว่าทำอย่างไรจะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้นะคะทำยังไงที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างเท่าเทียมกันนะคะในระหว่างประเทศพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาต่างๆนะคะจากที่ประชุมวันนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้ประเทศต่างๆตื่นตัวแล้วก็นำเอา Agenda 21หรือแผนปฏิบัติการที่21เนี่ยนำไปปฏิบัติทุกประเทศนะคะทั้งประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ได้นำเอา Agenda 21เนี่ยไปปฏิบัติด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงที่3เนี่ยดิฉันจะพูดถึงว่าประเทศไทยได้ทำยังไงบ้างนะคะจากการประชุม1992ตรงนั้นเนี่ยก็มีการเตือนตัวของโลกอย่างมากมายเลยนะคะในการที่จะช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะต่อมานะคะต่อมาอีกจากปี1992จนกระทั่งอีก10ปีต่อมานะคะก็คือในปีคริสต์ศักราช2002นะคะอันนี้ก็เริ่มประชุมในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นอีกครั้งนึงแต่ครั้งนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยหลักการไม่มีอะไรใหม่นะคะไม่มีอะไรใหม่จากการประชุมEarth Summit ในปี1992เพียงแต่ว่าเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็สานต่อการดำเนินการตาม Agenda 21หรือวาระที่21นะคะแล้วข้อตกลงอื่นๆ 3-4 ข้อที่ดิฉันพูดตะกี้เนี่ยนะคะว่าให้มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นนะคะได้มีการพูดถึงว่าถึงเป้าหมายการพัฒนาของศตวรรษที่2000นะคะหรือท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินถึงเรื่องของที่ธนาคารโลกเนี่ยนะคะได้กำหนดเป้าหมายแห่งการพัฒนาในศตวรรษหรือในพันปีข้างหน้าเนี่ยนะก็คือตั้งแต่2000ถึง3000เนี่ยนะคะช่วงพันปีข้างหน้าเนี่ยธนาคารโลกได้วางแผนไว้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาในมิเลเนียมหรือในภาษาไทยแปลว่าศตวรรษนะคะหรือในอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยเป้าหมายเขาเนี่ยเขาบอกว่าโลกเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายตาม8วัตถุประสงค์นะคะก็คือขจัดความยากจนและหิวโหยข้อ1ข้อ2ประชากรโลกได้รับการศึกษาพื้นฐานทั่วหน้าอันที่3ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายเพศหญิงนะคะลดอัตราการตายของเด็กนะคะอันที่5ปรับปรุงสุขภาพของแม่นะคะอันที่6ต่อสู้กับปัญหาโรคเอดส์มาลาเรียแล้วก็โรคระบาดอื่นๆอันที่7เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้คนในโลกมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อันที่8ความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาในระดับโลกนะคะอันนี้ก็คือใน 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยธนาคารโลกเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาทั้ง8ข้อให้ได้มากที่สุดนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีการประชุมของปี2002เนี่ยนะคะก็หรือเราเรียกว่าการประชุมที่โยฮันเนสเบิร์กนะคะเพราะว่าไปประชุมที่เมืองโยฮันเนสเบิร์กของสหภาพแอฟริกาใต้นะคะอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะสานต่อนะคะแล้วก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะในอีก10ปีหรือในพูดง่ายๆว่าอีกในปีหน้าเนี่ยค่ะ2012เนี่ยก็จะมาทบทวนแผนการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักๆของโลกที่ได้พูดถึงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาตอบว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยได้ทำยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะตอนนี้พักสักครู่หนึ่งค่ะ
สุริยา
ทีนี้เรามาพูดถึงนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยนะคะประเทศไทยเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่นะคะมาตั้งแต่เมื่อมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2504นะคะการพัฒนาในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมนะคะมีการเรียกได้ว่าทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนานะคะตัดไม้ในป่ามาผลิตเป็นสินค้านะคะส่งออกแล้วก็เพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปกตินะคะของประเทศที่เริ่มพัฒนาใหม่ๆก็มักจะต้องเป็นแบบนี้นะคะจนกระทั่งเราก็พัฒนาเศรษฐกิจเรื่อยมานะคะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นนะคะแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเมื่อเวลาผ่านมา20ปี30ปีนะคะก็จะพบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเริ่มที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้ที่ลดลงอย่างมากมายนะคะเรื่องของมลพิษต่างๆนะคะเมื่อการประชุมที่ริโอเมื่อปีคริสต์ศักราช1992ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็เข้าร่วมด้วยในฐานะที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติแล้วก็ได้เอา Agenda 21หรือแผนปฏิบัติการที่21หรือวาระที่21เนี่ยเข้ามาเป็นนโยบายของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะคะมีการแปลงแผนปฏิบัติการที่21เนี่ยไปสู่แผนปฏิบัติในระดับท้องถิ่นนะคะแม้ว่าจะทำอะไรได้ยังไม่ได้เยอะมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการประชุมที่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่โจฮันเนสเบิร์กนะคะเมื่อปีคริสต์ศักราช2002หรือพ.ศ. 2535เนี่ยนะคะประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ไปรับพันธกรณีที่จะปฏิบัติตามปฏิญญาโจฮันเนสเบิร์กนะคะเราก็ได้จัดหมายถึงดำเนินการที่สำคัญตรงนี้2ด้านนะฮะ2เรื่องนะฮะเรื่องแรกนี่ก็คือเราได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติเลยนะคะเพื่อกำกับแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิญญานะฮะโดยให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องนะฮะทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการนะฮะโดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศนะคะข้อ2เนี่ยได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์นะคะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ โดยตรงนี้เนี่ยเราได้ใช้แผนดำเนินการที่ตกลงกันในที่ประชุมโจฮันเนสเบิร์กนะคะมาเป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ของประเทศนะคะแล้วก็มีการทำโครงการย่อยๆนะคะภายใต้ไอ้กรอบยุทธศาสตร์นี้อย่างเช่นว่าทำยุทธศาสตร์ว่าการบริโภคอย่างไรถึงยั่งยืนการผลิตอย่างไรถึงยั่งยืนนะคะต่างๆซึ่งมีมากมายนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ในทุกแผนนะคะนับตั้งแต่ปี2000นับตั้งแต่ที่เราไปรับพันธกรณีเมื่อปี2535เนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจทุกแผนเนี่ยก็ได้บรรจุถึงเรื่องของมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเข้าไว้นะคะจะเห็นว่าจะมีการพูดตลอดเวลาว่าการพัฒนานี้จะต้องเป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยได้จะทำกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยไปจนถึงปี2570นะคะว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในระยะต่อไปนี้จะต้องเป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนไม่เน้นการเจริญเติบโตมากเกินไปแต่จะต้องมีความสมดุลในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องให้เกิดเสถียรภาพอย่างเป็นธรรมนะคะจะไม่เน้นการเจริญเติบโตอย่างสูงเหมือนอย่างในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกๆอีกต่อไปนะคะแต่จะเน้นว่าทำยังไงเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตแบบมีเสถียรภาพมีความเป็นธรรมในที่นี้หมายถึงว่าการกระจายรายได้ของคนจนคนรวยมันไม่ควรจะห่างกันมากมายขนาดนี้ขณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของสังคมนะคะสังคมบอกว่าจะต้องเข้มแข็งและมีดุลยภาพเข้มแข็งยังไงนะคะก็คือสังคมต้องมีคุณภาพนะคะก็คือคนในสังคมเนี่ยมีการศึกษานะคะไม่ถูกชักจูงนะคะไปในทางใดทางหนึ่งได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีการเมืองที่โปร่งใสนะคะมีสังคมแห่งการภูมิปัญญาและการเรียนรู้ประชาชนต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์นะคะเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะได้พูดถึงว่าสิ่งแวดล้อมก็จะต้องยั่งยืนด้วยนะคะคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องมีคุณภาพที่ดีนะคะมีการกระจายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมนะคะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ควรจะไปกระจุกอยู่ในมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ควรจะมีการให้เกิดความเป็นธรรมมีส่วนร่วมดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะมีโอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งแวดล้อมนะแล้วเป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของในการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือหลักๆนะคะที่ในแผนได้วางไว้แล้วก็เราก็ปฏิบัติอยู่นะคะแต่ว่าผลสัมฤทธิ์ยังไงเนี่ยนะคะมันก็คงจะต้องดูในระยะต่อไปซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเองก็ได้มีการประเมินผลนะคะตามตัวชี้วัดเป็นระยะนะคะแต่ด้วยเวลาอันจำกัดเนี่ยนะคะดิฉันก็คงจะทิ้งไว้แค่นี้นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคราวหน้าจะพูดถึงว่าการดัชนีชี้วัดต่างๆการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยเนี่ยเป็นไปยังไงนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยด้วยเวลาที่จำกัดนะคะดิฉันก็คงจะขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็หวังว่าคงจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นบ้างนะคะไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้กรุณารับฟังรายการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอบคุณและสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ